În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oare nu știți că Sfinții vor judeca lumea? În imaginile despre judecata finală, acolo unde Hristos este reprezentat ca judecătorul, în imaginile pe care noi le cunoaștem sub denumirea de Deisis sau Marele Deisis, alături de Mântuitorul pe tronul judecății sau pe tronul slavei, apar două personaje umane. E vorba de Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul. Mai este o variantă a acestui Deisis în care apare Maica Domnului și Ioan Evanghelistul. Astăzi ne vom opri însă la această imagine a lui Dumnezeu Judecătorul, pentru că acolo unde apare Ioan Evanghelistul este Mântuitorul răstignit pe cruce. În partea dreaptă, cum priviți spre Sfântul Altar, vedeți această imagine mare a Mântuitorului pe scaunul de judecată. Alături de el este Maica Domnului care intervine, care se roagă. Și de partea cealaltă este Sfântul Ioan Botezătorul purtând în mână o rolă de hârtie, așa cum erau la vremea respectivă scrise cărțile, și care îl arată pe el a fi unul dintre proroci. Priviți credincioși, îl cinstim astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul împreună cu soborul lui sau cu toți cei care îl cinstesc, l-au cinstit pentru că el este unul dintre cei care joacă un rol important în istoria mântuirii. Cele două personaje umane despre care spunem că apar alături de Mântuitorul ca judecător sunt Maica Domnului și Ioan Botezătorul din cauză că ei sunt primii care l-au văzut pe Dumnezeu. În sensul că sunt primii care au mărturisit, au primit descoperirea trăimii și l-au mărturisit pe Dumnezeu trăime, așa cum îl mărturisim și noi astăzi. Au mai fost, cum am văzut cu alte prilejuri, tentative ale umanității de a-L vedea pe Dumnezeu, cum a fost Iacob, cum a fost Moise, chiar Adam în Eden și mai multe alte tentative în Vechiul Testament. Însă acolo îl căutau pe un Dumnezeu al dreptății, un Dumnezeu despre care nu știau nimic. Dumnezeu așa cum îl credem noi astăzi, așa cum îl mărturisim și îl trăim în viața noastră, este pentru prima dată mărturisit de către Sfântul Ioan Botezătorul, care arată că este treime de persoane și este primit de către Sfânta Fecioară Maria, care îl primește ca mesaj de la Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu care ia trup din trupul ei, și asta sub puterea Duhului Sfânt. Mai puțin s-a vorbit și se vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul ca mărturisitor al trăimii. Am putea să spunem totuși, și e important de reținut, că el este mesagerul nostru care determină apariția Sfintei Treimi la botez. Pentru că el era reprezentantul creației la botezul Domnului, pe care am săvârșit-o ca sărbătoare ieri, avem acolo două elemente ale creației în întâlnirea cu Dumnezeu. Ioan și Iordan. Este acea uimire pe care creația trebuie să o întâlnească, trebuie să o trăiască atunci când se întâlnește cu atotputernicia Creatorului. Pentru că Ioan îl vede pe Mântuitorul venind la botez, el care boteza cu apă spre pocăință, și refuză botezul, așa cum s-a spus, refuză să-l boteze pe Mântuitorul, dar el îi spune, lasă, pentru că așa trebuie ca să se împlinească toată dreptatea. Iordanul, când Hristos a pășit în apa Iordanului, Sfânta Scriptură spune că Iordanul s-a tras înapoi. Adică creația are în ea informația necesară care se arată că rațiunea de a exista nu stă în ea însăși, ci într-o ființă perfectă, într-o rațiune supremă care este Dumnezeu. Și acest Dumnezeu se face uman, se face perceptibil, palpabil, prin trimiterea lui Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Cinstindu-l pe Sfântul Ioan Botezătorul, începem și noi oarecum să ne apropiem de Dumnezeu și trebuie să o facem cu destulă sfială și cu destulă responsabilitate. Înțelegem cum trebuie să ne apropiem de El și care este garanția faptului că ne-am apropiat de El. Mai întâi, Sfântul Ioan Botezătorul ne spune că trebuie să facem pocăință. Pentru că acesta a fost mesajul lui. Adică în pocăință începi să îl vezi, să-l trăiești pe Dumnezeu așa cum este. Apoi această pocăință el a simbolizat-o prin botezul acela al spălării păcatelor, al pocăinței. Dar spune, nu acesta este botezul pe care îl veți primi voi, ci vine alt bărbat după mine care vă va boteza cu Duh Sfânt. Și acel botez pe care avea să-l aducă și să-l întemeieze Iisus Hristos, acela era botezul creștin pe care biserica îl perpetuează și îl practică de la începutul și până la sfârșitul veacurilor. Așa încât Sfântul Ioan Botezătorul preînchipuie botezul creștin prin ceea ce face el, prin aceasta ne apropie sau ne arată cum să ne apropiem de Dumnezeu, deci prin botez, iar în al doilea rând, ni se arată că de Dumnezeu ne apropiem și prin împărtășire. O rugăciune tainică pe care preotul o citește la Sfânta Liturghie, imediat după ce pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele Domnului, preotul trebuie să citească o rugăciune în taină și o citește. Și rugăciunea începe pentru Sfântul Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Și apoi dă și alte cete de sfinți. Dar primul, care este menționat după ce elementul creat se transformă în element transcendent, veșnic, adică trupul și sângele Domnului spre viață veșnică, pare că cel mai aproape de această realitate a vederii lui Dumnezeu cel transcendent, este Sfântul Ioan Botezătorul, după care noi luăm modelul. În foarte puține cuvinte, pentru că s-a spus de multe ori care a fost istoria vieții Sfântului Ioan Botezătorul, rememorăm puțin aceste câteva momente importante, pentru că este important să știm și care este locul în Sfânta Scriptură și în istorie. Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit pentru că are câteva elemente în mod deosebit accentuate față de ceilalți oameni. Dacă în general omul vine în lume în dragostea, prin dragostea dintre un bărbat și femeie și acest lucru se petrece la o anumită vârstă, când dragostea se manifestă sub această formă, la Sfântul Ioan Botezătorul nașterea sa nu a fost o simplă atracție între un bărbat și o femeie la vârsta tinereții. El este fiul arhiereului Zaharia. Și apariția lui în lume nu face doar parte dintr-un plan al unei familii, ci face parte din planul lui Dumnezeu. Pentru că inițial cei doi, Zaharia și Elisabeta, n-au putut să aibă copii pe toată durata vieții. În același timp, Zaharia și Elisabeta au continuat să se roage ca Dumnezeu să le dăruiască un fiu. Și în vreme ce Zaharia era în templu și tămâia în Sfânta Sfintelor, ceea ce ar fi altarul de astăzi al bisericii, se spune că Îngerul Domnului i-a apărut și i-a spus că soția lui va naște prunc. El n-a crezut. Pentru că, bineînțeles, nu mai era momentul, nu mai era timpul. Și atunci, ca să arate acest semn, îngerul l-a lovit pe Zaharia cu muțenia și a spus, nu vei mai putea să vorbești până când nu se va naște fiul tău și îl vei numi Ioan. Deci, din partea îngerului n-a existat niciun fel de negociere. Iar dacă Ioan Zaharia la început n-a putut să accepte această realitate, îngerul îi dă și elementele ca să arate că nu este un simplu accident fiziologic, o pareză sau ceva care l-a împiedicat să mai vorbească. Mai mult decât atât, atunci când Ioan se naște, Zaharia nu poate să vorbească până nu scrie cu mâna, când ceilalți vreau să dea alt nume copilului, până când nu scrie el cu mâna, Ioan va fi numele copilului. Deci iată că, în primul rând, Sfântul Ioan Botezătorul apare ca urmare a unui plan al lui Dumnezeu de pregătire a venirii Fiului. Ioan intră în șirul prorocilor care l-au anunțat pe Iisus Hristos. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul este considerat cel mai mare om născut din femeie, ultimul dintre proroci, sau marele proroc care face legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Deși el n-a scris nimic, el este important nu doar pentru că a avut o inspirație de la Dumnezeu, așa cum au avut alți profeți, ci pentru că el l-a văzut pe Dumnezeu, l-a mărturisit și l-a atins pe Dumnezeu. Și atunci, geniul, cum spune Petre Țuțea, nu este intelectualul, ci geniul este Sfântul, cel care se apropie cel mai mult de Dumnezeu. Ceilalți proroci care au trăit chiar cu sute de ani înainte de Hristos, au vorbit, inspirați fiind, despre venirea lui Iisus. Au dat câteva detalii, dar Sfântul Ioan Botezătorul avea să fie cel care să îl atingă pe Mântuitorul Iisus Hristos și aceasta să facă în numele Sfintei Treimi. Deci el nu vede în venirea lui Hristos pe pământ un simplu act obișnuit. Nu este doar un reprezentant, Iisus, al omenității cu niște calități deosebite. El, în mod intuitiv, prin credință, înțelege că mesajul lui este altul. Și o să vedem ce anume, cum a perceput el acest mesaj. Deci, în primul rând, îl cinstim pentru că a venit pe cale, printr-o intervenție deosebită a lui Dumnezeu, într-un plan deosebit al lui Dumnezeu de mântuirea lumii. În al doilea rând, îl cinstim cu mare atenție și răspundere, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul avea să propovăduiască primul element al mântuirii, pocăința, și avea să săvârșească botezul, adică actul prin care oamenii intră în legătură cu Dumnezeu. Evident, botezul care avea să-l instituie Mântuitorul Iisus Hristos. El dă și motivul pentru care trebuie să ne botezăm. Spune, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Spuneam noi că într-o traducere englezească se spune, împărăția lui Dumnezeu este la îndemână, at hand, ceea ce înseamnă că este și însă și împărăția este pasibilă de a fi dobândită, simțită. Deci el a pregătit împărăția pe care n-a putut să o dăruiască lumii din cauza că este om, ci doar a pregătit lumea să înțeleagă că vine, se apropie împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu este accesibilă prin primirea botezului lui Iisus Hristos. Și al treilea motiv pentru care îl cinstim este că Sfântul Ioan Botezătorul a suferit moarte martirică la vârsta de numai 32 de ani. Vocația aceasta a lui a simțit-o de timpuriu și de aceea încă foarte tânăr fiind, ni se spune că s-a retras undeva în pustiul Iudeii, acolo a dus o viață aspră prin excelență. Se spune că avea o haină, o mantie din păr de cămilă, era încins cu o curea și hrana lui erau lăcuste și rădăcini. Și acolo începuse să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu, iar mai târziu a coborât în Galileea, la Iordan, și acolo a început să săvârșească botezul, iar faima lui de om intransigent în cele spirituale a devenit atât de mare, încât foarte mulți oameni veneau la Iordan, ascultau această predicație simplă a lui Ioan și hotărau să se boteze, punând astfel începutul pocăinței. Și credem că cei care s-au botezat cu botezul lui Ioan. Sau cei care au devenit ucenici ai lui Ioan au fost cei care au primit mult mai ușor mesajul lui Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Pentru că au primit această predispoziție spre a-L vedea, spre a vedea în Iisus Hristos pe Mesia cel care avea să vină. De altfel, Sfânta Scriptură mărturisește că sunt câțiva dintre ucenicii Mântuitorului care inițial au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul. Deci ei nu erau străini. În momentul în care l-au identificat pe Iisus ca Mesia, nu erau străini, nu era absolut necunoscut Iisus, ci deja știau câte ceva, că ne închipuim că Sfântul Ioan Botezătorul le va fi spus mai multe lucruri despre Dumnezeu Trăime. Acest lucru ne-l spune Sfânta Scriptură și aș vrea să citesc tocmai din ceea ce am auzit astăzi la Sfânta Evanghelie. Sfântul Ioan Botezătorul ne spune că l-a văzut pe Iisus venind în partea finală a activității lui la Iordan. Iisus Hristos s-a apropiat și l-a văzut venind și atunci el, celor care erau în jurul lui, le-a zis: iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii. Prin această expresie a arătat deodată și faptul că Iisus Hristos era Dumnezeu adevărat și faptul că era spre jertfă. Pentru că altfel ar fi spus, ar fi putut să spună: iată-L pe Iisus Nazarinean, sau iată-L pe Fiul Teslarului, sau iată-L pe Iisus din Nazaret, un oarecare. Dar nu, El a spus Mielul lui Dumnezeu, adică Cel pe care Dumnezeu îl trimisese, care prin jertfa Lui avea să ridice păcatul lumii. Și El spune mai departe: acesta este despre care Eu am spus. Deci El face o rememorare a predicii Lui și ne arată că spusese de mai multe ori: iată, după mine vine un bărbat care mai înainte de mine a fost, fiindcă mai înainte de mine era. Deodată o teologie biblică la Sfântul Ioan Botezătorul, care arată că Dumnezeu este veșnic și că Iisus Hristos are în calitatea Lui de Dumnezeu și acest atribut al veșniciei. Era mai înainte de mine, dar eu nu-L știam. Dar, ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Adică să pregătească prin botezul cu apă. Și a mărturisit Ioan zicând: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Iată, deja avem mărturisirea teologică a Sfintei Trăimi. Sfântul Ioan Botezătorul îl văzuse și pe Duhul Sfânt care a coborât peste Iisus Hristos și a rămas peste el, făcând prin aceasta ca misiunea lui Hristos să fie o lucrare a Sfintei Trăimi. Și am putea să ne întrebăm unde este Tatăl. În versetul următor El spune: Eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis: peste Cel care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste El, acela este care va boteza cu Duh Sfânt. Cine este acela care L-a trimis înainte de a-L vedea pe Iisus Hristos? Este Tatăl. Deci iată aici și calitatea și pregătirea Lui profetică. A primit și inspirație de la Dumnezeu, care de pregătit lumea pentru primirea Mântuitorului. Dumnezeu i-a trimis și elementele de identificare a lui Iisus Hristos, și Dumnezeu îl trimite și pe Duhul Sfânt, care rămâne peste Iisus Hristos. Era deja prima mărturisire a Sfintei Trăimi, făcută de Ioan Botezătorul, înainte ca Mântuitorul să fi spus că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl, înainte ca Fiul să fi spus că Duhul este al Fiului. Și ca să se întărească această mărturisire biblică, iubiți credincioși, ni se arată în capitolul 19 al Faptelor Apostolilor că apostolii au înțeles exact ceea ce a făcut Sfântul Ioan Botezătorul, că ei au preluat de la Hristos învățătura despre botezul cu apă și cu Duh Sfânt, adică botezul creștin instituit de Mântuitorul, și au făcut deja diferența încă de atunci între botezul lui Ioan și botezul creștin. De altfel, apa în această perioadă, când se petrec evenimentele din Sfânta Scriptură, era folosită în trei moduri. În primul rând erau spălările rituale iudaice, în al doilea rând era botezul lui Ioan Botezătorul de pocăință și în al treilea rând se instituie botezul pe care îl face Mântuitorul și îl încredințează apostolilor spunând, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apostolii au înțeles acest lucru, iar Sfântul Apostol Pavel, care deși n-a fost printre apostoli, se numește pe sine ca cel mai mic dintre apostoli, pentru că apostolul nu este doar cel care l-a văzut și l-a atins pe Hristos. Apostol poate să fie tot cel care îl mărturisește pe Iisus Hristos și Sfânta Treime. Și el, tot în apostolul de astăzi, în pericopa apostolică ce s-a citit, Sfântul Apostol Pavel, mergând la Efes, le spune acestora, îi întreabă pe efeseni, închipuiți-vă că erau păgâni, nu știau nimic de Dumnezeu. Nu auziseră nici de Ioan Botezătorul, nici de predicația lui, nici de mesajul creștin. Iar Sfântul Pavel se duce aici, la Efes, și găsește, spune, câțiva ucenici și a zis către ei, îi întreabă, voi ați primit pe Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Iar ei au zis către el, dar nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. Și el le-a zis, deci atunci, în ce v-ați botezat? Iar ei au zis, în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în cel care avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Pentru că cel care se botează în numele Domnului Iisus, se botează în numele Sfintei Treimi, pentru că în Iisus este prezent, cum spuneam, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea poate că e bine să ne oprim puțin și la simbolistica botezului, pentru că botezul este condiție a mântuirii. Sunt unele denominațiuni creștine care învață astăzi că botezul nu trebuie administrat pruncilor. Un lucru greșit. Ei spun că botezul trebuie aplicat numai celui care are conștiința tainei prezenței lui Hristos în viața sa și numai atunci când poate să mărturisească în mod conștient credința, atunci poate să fie botezat. Din păcate, aceasta este o mare eroare din cauza că responsabilitatea nu aparține doar persoanei. Noi învățăm că responsabilitatea este pe de o parte personală, pe de o altă parte comunitară. Mântuitorul Iisus Hristos a spus că dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, responsabilitatea botezului unui prunc nu stă în ceea ce crede el sau ce mărturisește el, ci în grija și dragostea arătată de cei de lângă el, ca el să aibă acces la împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea el primește botezul, mirungerea și împărtășirea. Adică cele trei taine care îl fac pe noul venit în lume să aibă acces la împărăția lui Dumnezeu. Deci împărăția cerurilor este la îndemână, cum spune Sfântul Ioan Botezătorul, nu numai pentru unii, ci pentru toți, inclusiv pentru prunci. Un teolog american care a fost înainte într-o biserică numită Biserica lui Hristos, ea se numește Church of Christ, dar este de fapt s-a cam îndepărtat de ceea ce spune Sfânta Scriptură și acesta s-a convertit la ortodoxie și spunea tocmai că de fapt eroarea botezului persoanelor adulte stă în faptul că ea mărturisește implicit faptul că credința că pe copii în mod conștient îi lipsesc de împărăția lui Dumnezeu. Și spune el, cine crede mai puternic în Dumnezeu decât un copil? Cine poate să creadă mai autentic mai sincer și mai profund în Dumnezeu decât un copil. Ori dacă nu-l botezăm, credința genuină, autentică și profundă a unui copil este inutilă. Înseamnă că noi nu avem răspunderea de a-i da pruncului șansa de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că ne substituim lui Dumnezeu și decidem noi ce trebuie să facem, ce se cuvine să fie făcut și ignorăm ceea ce ne-a învățat Sfântul Ioan Botezătorul prin predica pe care a ținut-o și prin preînchipuirea botezului și îl eliminăm practic și pe Iisus Hristos din viața pruncului. Pentru că numai a crede nu este suficient pentru mântuire. Sfântul Apostol Iacov spune, credința fără fapte este moartă. A crede și a boteza mai târziu ar însemna, deci, că pruncii până la data respectivă, până la botez, sunt pierduți și credința lor este inutilă. A crede înseamnă a recunoaște pe Dumnezeu și a participa la sfințenie. Dar nu este suficient dacă nu ne sălășluim sau dacă nu ne deschidem ființa noastră lucrării lui Dumnezeu. Și în final trebuie să înțelegem că mântuirea înseamnă a lua decizii și pentru noi și pentru ceilalți. Sfântul Ioan Botezătorul ne-a învățat, el putea să se mântuiască și singur, adică retrăgându-se în pustie, găsind calea ascezei, care ne arată Sfânta Scriptură, îi se potrivea foarte bine, el putea să nu-i mai peste de restul lumii și să rămână acolo să creadă, descoperindu-L pe Dumnezeu, că numai El se mântuiește. Și totuși, El se arată a fi responsabil. Se întoarce din pustie, propovăduiește apropierea Împărăției, îl arată pe Iisus Hristos ca miel al lui Dumnezeu și apoi merge spre judecată, spre o judecată sumară, de fapt, spre un simulacru de judecată și spre martiriu. Pentru că, așa cum se știe, Sfântul Ioan Botezătorul a sfârșit fiind decapitat de către Irod Agripa, nu de către Irod cel Mare. Toată lumea știe despre Irod cel Mare că era crud. Într-adevăr, Irod cel Mare a trăit în vremea când Mântuitorul era prunc. Dar să ne închipuim că acum suntem după 30 de ani. De data aceasta, Irod, cel care a participat la banchet, care a organizat banchetul și care, plăcându-i de dansul Irodiadei, Salomei, fiica Irodiadei, i-a promis, ea este adevărat și sub influența băuturii și sub influența acelei atmosfere nesănătoase, să îi ceară orice până la jumătate de împărăție și îi va da. Și atunci Irodiada a sfătuit-o pe fiica ei să-i ceară capul lui Ioan pe tipsie. Lucru care se și petrece, deși Irod, acesta Agripa, nu era un om la fel de crud ca tatăl său și chiar, mi se spune în Sfânta Scriptură, se temea de Ioan. Pentru că Ioan nu spusese niciodată lucruri gratuite. În general, Sfântul Ioan Botezătorul sancționa ceea ce era nedrept și punea lucrurile în ordine. Pe Irod îl sancționase spunându-i că nu-i bine să stea și să trăiască cu femeia fratelui său, Filip. Soldaților le spunea să se mulțumească cu solda. Vameșilor le spunea să nu ia mai mult decât trebuie. Fiecăruia dintre cei care îl ascultau le spunea să fie mulțumiți cu ceea ce iau și să dea mulțumire lui Dumnezeu. Deci el oarecum se constituie într-un glas social care face ca fiecare om să-și identifice, să-și găsească locul lui în societate și în felul acesta în societate să fie pace și înțelegere, mergându-se după principiile legilor divine, a legii dumnezeiești. Îl cinstim deci pe Sfântul Ioan Botezătorul ca fiind Sfântul care îl mărturisește pe Dumnezeu în treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Îl cinstim ca cel care este model de sfințenie și de asceză și el a devenit modelul călugărilor, de aceea este reprezentat cu aripi, pentru că monahismul sau starea monahală este considerată chip îngeresc și de aceea Sfântul Ioan Botezătorul este primul care este reprezentat cu aripi și din cauza că profeții l-au arătat ca fiind îngerul care merge înaintea Domnului și îl cinstim pentru faptul că ne arată că viața creștină, viața după poruncile lui Dumnezeu, poate să fie trăită chiar și în condiții de ostilitate, chiar și în condiții de împotrivire și că niciodată nu trebuie să renunțăm la principiile sănătoase și autentice de viață, acelea pe care Hristos însuși ni le-a predat, doar de dragul unei conjuncturi sociale, ci trebuie ca întotdeauna să mărturisim fără preget, cu timp și fără timp, că Dumnezeu este Cel în care credem și care ne mântuiește și că aceasta se face și prin, și cum spune Sfântul Apostol Pavel, rugăciune neîncetată. Rugăciunea înseamnă aducerea lui Dumnezeu în viața noastră și înseamnă punerea începutului împărăției cerurilor în viața noastră și a semenilor noștri. Amin.